Dje në Kenja u arritmë në fund të formohe I qeveria e bashkimit kombëtar pas marveshjes me ndërmjetësimin e ish sekretarit të OKB-s Kofi Annan. Kujtojmë se që nga zgjedhjet presidenciale të dhjetorit të kaluar, Kenja hyri në një periudhë krize të shoqëruar me ndeshje ndërmjet dy fraksioneve kryesore politike që pretendonin pushtetin. Në krye të 41 ministrave është vendosur Raila Odinga, kreu I opozitës, ndërsa president mbetet Muai Kibaki. A do të funksionoj kjo lloj bashkëtese? Përgjigjet në mikrofonin ton Daniele Mosketi, meshtar Kombonian, I cili që prej vitesh jeton në barakat e Korogokos në periferi të kryeqytetit keniot Nairobi.
Sigurisht është një arritje për momentin pas 4 muaj shpritjeje. Është një qast historik, është një kryeministër me shumë ministra, kritika nga shoqëria civile, nga kisha, nga shumë vetë sepse janë shumë, 41. Por ky është paktën hapi parë për të arritur në ndonjë gjë më konkrete për të ardhmen e Kenya, sidomos për më të varfrit për njerëzit që vuajnë. Ndërsa pritë rezultati, kemi përjetuar një tension të madh. Java që kaloi që e rëndë, shpërtheu dhe ndonjë konflikt, sot disa pjesë qytetit janë më të qeta. Shpresojmë që një nga hapët e para të jetë kushtetuta, sepse po punohet që prej vitesh janë shpenzuar shumë para, është bërë edhe një referendum në vitin 2005 që qeveria ka humbur, më pas puna. Duhet krijuar punë, duhet krijuar siguri për vendin, sepse në disa zona akoma nuk ka siguri.